Časni oče, igumane, časni oci, sveštenici, poštovani gospodine konzule Republike Srbije, gospodo profesori, drage braće i sestre, srećan vam svima praznik Uspenija Presvete Bogorodice, srećna slava ovoj svetoj obitelji. Ovaj praznik je veoma znameniti u Herceg Novom, u manastiru Savini. I raduje me što večeras govorimo o zakonopravilu Svetog Save, od jednom prepisu iz 16. vijeka, kako reče profesor Bubalo. Čestitam velikim pregaocima iz zadužbine kneza Miroslava Humskog, koji su učinili sve što je bilo potrebno da ovo sjajno izdanje ugleda svjetlost dana. Lijepo bi bilo da se podsjetimo kako je Sveti Sava, prije nego što se vratio u Srbiju kao arhijepiskop, radio na zakonopravilu, na jednom zborniku crkvenog i državnog prava, da bi tek kad je te poslove završio, došao je u Srbiju kao arhijepiskop da ustrojava autokefalnu srpsku crkvu, Žičku arhijepiskopiju. Svakako, njegova hiratonija je bila 1219. godine, u Nikeji, ali episkopije je osnivao tokom 1220. godine, jer je prošlo dosta vremena od njegovog povratka iz Nikeje i njegovog dolaska u Srbiju. Čovjek takvog autoriteta, čija je riječ bila zakon za njegov narod, tem što je bio veliki podvižnik, svetogorac, sa sjajnim obrazovanjem, sa velikim duhovnim iskustvom, tem je bio vladarski sin, ali je smatrao za potrebno da se rukovodi zakonima prilikom ustrojavanja pomjesne crkve. Da bi sve bilo bogougodno i u skladu sa crkvenim pravilima, utemeljeno ne samo na njegovoj ličnoj harizmi koja je bila nesporna, nego i na najproverenijem iskustvu, vjekovnom iskustvu crkve, na pravilima koja je crkva iznjedrila tokom svoje istorije, da bi sve bilo u crkvenom poretku, u evanđelskom poretku. A naravno, Sveti Sava, koji je ranije pisao tipike, karejski tipik, hilandarski tipik, studenički tipik, koji se upućivao u tu materiju crkvenog i državnog prava, već je imao dosta velike značajne predispozicije, međutim, najvjerojatnije da je imao i dosta saradnika prilikom izrade nomokanona. Ono što je važno napomenuti, Sveti Sava je htio da se istaknu ovlašćenja i arhijepiskopa i episkopa i sveštenika, igumana, da se istaknu i njihove obaveze, ali i da postavi ovim zakonom svakome i određena ograničenja. I ono što je također važno napomenuti, zakonopravilo Svetoga Save sve do zakonika cara Dušana je bio pravni zbornik po kome su se rukovodile i državne i crkvene strukture. Pa naravno tu su isticane i obaveze i uloga i službe i odnos prema crkvi srpskoga kralja, ali naravno i ograničenja i kraljevske vlasti i svih ostalih koji vlast imaju. Ono što je izuzetno za nas važno kao narod, on je ovim zakonopravilom utemeljio na sigurnim osnovama odnos između crkve i države, uravnotežujući i jednu i drugu vlast, da svetovna vlast ne zadire preko onoga što je propisano u crkvena djela, niti da crkvena vlast zadire u državne poslove preko nekih granica. Ne mogu se te dvije vlasti u jednoj hrišćanskoj zemlji potpuno razdvojiti i one vrlo često su prinuđene, s obzirom da se bave jednim ti istim narodom, rade na spasenju, na dobru i na spasenju jednog te istog naroda. Može da se kaže da im je jedna te ista briga, mada zemaljska vlast se brine o zemaljskom blagostanju i zemaljskom poretku, a duhovna vlast prije svega brine se o spasenju ljudskih duša i o evangelizaciji naroda, upućivanja naroda Božjeg na put spasenja. To ne znači naravno da se i svetovne vlasti ne interesuju i da nije potrebno da se interesuju za duhovne stvari. Vidimo da su vladari iz doba Nemanjića svi bili veoma produhovljene ličnosti. Mnogi od njih pred kraj svoga života su se zamonašili. Većina od njih su postali svetitelji. Isto tako i ne znači da oni koji imaju crkvene službe i brinu se o spasenju duša, da se na im nije stalo i do dobra i što bolje poretka u državi. Ali, ako je negdje, to hoću da kažem, postignut ideal simfonije, ja mislim da nije nigdje i nikada u potpunosti, ali ako se neko bio približio tom idealu simfonije odnosa između svetovne i duhovne vlasti, to je svakako bilo u Nemanjićkoj Srbiji, naročito u doba Svetoga Save. Ali to nasljeđe koje je on ostavio srpskom narodu trajalo je i kasnije, traje na neki način, kao rekao, zaveštanje i dan danas. Uvijek u svim periodima istorije dolazi ponekad i do nekih napredutih odnosa između svetovne i duhovne vlasti, to je skoro neizbježno, bilo je toga i u Vizantiji, koliko god hoćete, i u pravoslavnoj Rusiji, i u našoj zemlji, u našoj otadžbini. Ponekad se ti odnosi zaoštre do neslućenih razmjera na štetu, naravno, svih. Niko tu vajde imati ne može, ali ti odnosi su uvijek nekako dinamični. Međutim, važno je da imamo zakon koji svakome daje mjeru. Kad imamo ustav, a kanoni i crkvena pravila su zapravo dio crkvenog ustava, ustav treba da zaustavi svakoga pomalo i da svakoga vrati na njegovoj dužnosti, da svi sa svog mjesta, sa svojom službom doprinesemo opštemu dobru. Zaista, sve ono što je uradio Sveti Sava, i po ovome se vidi, ima vječnu vrijednost, vječni značaj. Evo, razgovarali smo malo prije sa profesorom o prepisima zakonopravila Svetoga Save. Nauka je utvrdila da ih ima više od 10 sačuvanih, ali znamo da ih je bilo mnogo više, nažalost nisu mnogi sačuvani. Tim prije ovo zakonopravilo kojemu je profesor Bubalo napravio sjajan predgovor, ima veoma veliki značaj, i da ko je u stanju da se iz njega poučava, račitavajući ovu staru srpsku prekrasnu ćirilicu. Nažalost, to se u našim školama ne uči. Pored tolikog nasljeđa mi ne učimo naše staro pismo, osim samo možda na katedri za srpski jezik. Ni oni ne nauče kako valja. Jedino pojedini ljudi koji se posvete tom poslu, pa uglavnom sami nauče. Ali i da se, važno je i da se podsjetimo na to veliko naše duhovno i kulturno, a ovdje treba s ponosom istaći i pravno, pravničko ili crkveno pravno nasljeđe koje imamo, koje baštinimo, koje je od ogromnog značaja i bilo u svim vremenima, i dan danas tako će to biti, ako Bog da, i u buduće. Hvala na pažnju.